Pratarmė. Kaip kilo mintis parašyti knygą apie Boną Sforcą, istorinę asmenybę, išmokiusią mus gyventi kitaip? Istorija kupina istorijų. Pirmas impulsas aprašyti Bono Sforcos gyvenimą ir palikimą Lietuvai buvo asmeninis susižavėjimas šią neįlinę moterimi. Svetimšalia, apie kurią paklausti, greičiausiai prisimintume tik legendą, menančią niekšingą didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto motiną, nunuodijusią jo mylimąją Barborą Radvilaitę. Dabar jau žinoma, kad tai ir yra tik legenda. Kartais net glumina pagalvojus, kiek daug svarbių bei reikšmingų dalykų dar nėra įsitvirtinę mūsų istorinėje atmintyje. Žavimės Europos karalienėmis, domimės jų palikuonių asmeniniu gyvenimu, bet apie savąsias valdoves žinome tiek nedaug. Arba nieko. Bona Sforca – Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė, renesanso epochos žmogus, dama, kuri šiais laikais atitiktų emancipuotos moters etaloną. Išsilavinusi, veikli ir ambicinga, sugebanti derinti darbą bei atsakomybę šeimoje, neužmirštanti, kad yra dailiosios lyties atstovė ir gebanti tuo pasinaudoti. Beje, mūsų istorijos vadovėliuose turėtų būti pakeistas kaip klišė naudojamas senos, pavargusios moters portretas, nes šis įvaizdis nei kiek neatspindi tikrosios Bonos asmenybės. Tai moteris, kurios reformos padidino mūsų valstybės pajamas, o įtaka praturtino visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Neįmanoma nesižavėti ją kaip universaliu žmogumi, stipria renesanso laikų asmenybė, taip reikšmingai pakeitusią mūsų istoriją. Kitas akstinas sukurti knygą – įkvėpimas. Bona mus įkvėpė eksperimentuoti virtuvėje. Tai viena iš sričių, kurios įtaka LDK buvo itin svarbi ir daug ką keičianti. Bona dvariškius įpratino naudoti šakute, jos dėka mūsų kasdieninėje mityboje atsirado baltieji miltai. Ant stalų pagausėjo daržovių, alyvogių aliejaus, prieskoninių žalumynų. Žinoma, viduržemio jūros mitybos tradicijos mūsų šalį būtų pasiekusios ir be jos, tačiau tikėtina, kad žymiai vėliau. Tokių žinių įkvėpti, puolėme ieškoti tų laikų valgių receptų ir juos išbandyti. Deja, reikia pripažinti, kad užrašytų receptų 16 amžiaus lietuviškose šaltiniuose matyt nėra išlikusių. Todėl susiradome ir pasinaudojame Sforcų valdymo laikotarpio itališkais kulinarijos šaltiniais. Labai įdomu buvo skaityti Martino de Rosio, pirmojo virtuvės šefo, garsenybės Italijoje ir pirmosios Europoje modernios kulinarinės knygos autoriaus, dirbusio ir Sforcų dvare receptus. Smagu buvo panagrinėti itališkos virtuvės tradicijų įtaką mūsų etno virtuvei. Lazankos, matyt kilusios iš lazanijos. Zacirka, turbūt atsiradusi iš tirštos sriubos sancerelį. Tortai, iš tartų, buvo gaminti ir Bonos dvare, vėliau paplitę liaudyje. Taip mūsų knygoje prie kiekvieno skyriaus atsirado modernizuoti kulinariniai receptai iš 16 amžiaus. Rengdami knygai kulinarinę dalį, patyrėme išties nemažai nuotykių, kurie vertė susimastyti apie tais laikais vyravusį skonio supratimą, produktų sudėti ir proporcijas, priemonės ruošti maistą ir jį patiekti į stalą. Ne viskas skanu ir įprasta atrodytų šiais laikais, kai kas net iš vis nepriimtina. Labai inspiravo suvokimas, kad viską galime pasigaminti patys, ne tuos produktus, kuriuos jau esame seniai atpratę ruošti ar pamiršę, kaip tai daroma. Šviežius makaronus, įmantrius mėsos ir žuvies pyragus, natūralų sultinį, kimštus paukščius ir kitas įdomybės. Šioje knygoje pateikiami receptai gali pasirodyti gana paprasti ir kone kasdieniai, bet renesanso laikais toks maistas buvo tik ant karalių ir didikų stalo. Trečia priežastis knygai atsirasti – noras užkrėsti renesanso virusų šios knygos skaitytojus. Virusas nėra kenksmingas, atvirkščiai suteikia daugiau pasitikėjimo savimi stiprina pasididžiavimą savo istorija, tradicijomis, skatina kurti ir atrasti. Tikimės, kad ši įvairia pusė renesansiškos dvasios pripildyta knyga apie įdomią asmenybę Boną Sforcą paskatins ir jūs tapti universalesniu žmogumi, padės atsiskleisti kaip kūrėjų virtuvėje, gyvenime ar versle. Jolita Bernotienė.